trīs lietas es gribu pateikt šodien. Četras. Pirmā ir, esiet sveicināti draudzē Kristus pasaulē. Tu arī palīdzi man, viens no asistentiem, Indra palīdz to pateikt man, ja? Sākumā jau. Un vēl es mīlu. Nu, jūs, tevi. Un vēl viena lieta, tā bija puma. Tas nebija leopards. Leopardam ir plankumiņi. Tā kā citreiz sievietes mēdz tādos apģērbos ieģērbties. Leopardādās, leoparda apģērbos. Ja? Pumas ir tādas rižiki. Tas bija pirmās. Pirmā lieta bija par pumu. Tā bija pirmā. Otrā ir tas, kas man te ir sagatavots, un trešā ir tas, ko man Dievs pateica tikko vēl. Kas grib padalīties, jeb es gribu jūs pārstēt. Vai tam mācītē šodien ārstēs vai neārstēs? Dvēseli ir tāda lieta kā negatīva pieredze. Es tā dzirdēju, vai ne? Negatīva pieredze. Un ja runājot par ticību, tad ticībā mēs saņemam visas lietas. Ja runājot par ticību Dievam, par Dieva apsolījumiem, tad viss to, kā mēs saņemam, tas nozīmē, mēs saņemam ar ticības palīdzību, jo tas viss spēj, kas tic. Par Abrahāmu ir rakstīts, par patriarhiem. Faktiski par lielu daļu Bībeles personāžu. To, ko viņi ir sasnieguši. Viņi ir sasnieguši ticībā Dievam. Dāvids pieveic Goliātu ticībā uz Dievu. Goliātu, kurš bija neizmērojami par viņu spēcīgāks profesionāls kareivis. Dāvids vienkārši gan zēns faktiski, kurš ticot pieveic Goliātu un kļuva par ķēniņu. Tādā ticībā. Un ir lietas, kas ticībā ticību traucē. Un viena no tām ir negatīva pieredze. Nebūs man tad daudz rakstvietas. Vispār nebūs. Bet ticība, tā ir aktīva darbība. Tā ir lieta, ko mēs sen esam noskaidrojuši. Ticība ir aktīva darbība. Es aizmirsu vienu lietu izdarīt. Debes Tēvs, man ir vajadzīga tava gara palīdzība. Svētais Gars, tu man esi vajadzīgs šajā brīdī. Tu mums esi vajadzīgs, ka tu uz mums runā, ka tu mūs svētī, ka tu mūs cel, ka tu mūs dziedin, ka tu mūs aizkar. O, kungs, ka tu lieto man šajā brīdī un ka notiek pārmaiņas pie mums, pie katru vienu, ka neviens no mums neaiziet no šīs vietas tās pats, kāds ir atnācis. Liec mums augt, pilnveidoties un dziedin dvēseles Jēzus vārdā un mies. Amen. Amen. Lūk, tagad var sakarīgi sākt kaut ko runāt. Es turpināšu tēmu. Ticība ir aktīva darbība. Un ir lietas, kas mums traucēja aktīvi darboties. Un viena no tām ir negatīva pieredze. Tas nozīmē, ka tu esi to mēģinājis darīt. Tu kādreiz reiz esi mēģinājis iet konkrētā virzienā, un tev nav izdevies. Un tas veido negatīvu pieredzi. Pat var notikt tā, ka tu esi mēģinājis darīt pareizas lietas, pareizu lietu, taču viņi nedarbojās un ļoti pamatot nedarbojās, jo tajā brīdī tas nevarēja darboties. Piemēram, tu mēģināji veidot attiecības ar cilvēku, tu mēģināji, šeit mums ir grupa drauze, grupās ir cilvēki, ir līderi, ir attiecības, un tu gribēji izveidot, tā ir Dieva griba, mīliet citu. Dieva vārds saka, mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Viss ir ļoti pareizi. Un tur no savas puses tas ir Dieva griba, Dieva prāts, mīlestība, Dieva valstība draudzes vidū, Dieva valstība grupiņā, viss ir mīlestības atmosfērā, viss ļoti labi. Es gribu mīlēt šo cilvēku, bet šis cilvēks ir neciešams. Viņš ir neciešams, un tāda cilvēka ir neciešama cilvēka. Ir nekomunikabli cilvēki, ir neciešama cilvēki. Viņi arī ir ticīgi cilvēki, taču tas raksturs nu, vēl nav izveidots, vēl nav nobriedzis. Nu, nepatīkami uzturēties šādu cilvēku kompānijā. Un tu mēģināji veidot attiecības, tev tā izvēlējies tieši ar viņu. Neizdevās. Un tev rodās negatīva pieredze. vispār nav iespējams izveidot normālas attiecības ar cilvēkiem. Laulība. Arī laulībā cilvēki precās, šķidās, meklē īsto un pareizo. Es nesaku, ka vienmēr tas nav bijis arī pamatot, bet kāpēc aplaužās un pēc tam neveido attiecības? Tikai guļ, pārguļ ar vienu, otru, trešo, bet vairs neaprecās, neveido ģimeni, kāpēc bieži. Tāpēc, kad kāds ir pievīls, ja kāda ir pievīlusi, un tā jau parasti runā par to, kad vīrietis ir tas, kurš ir pievīls, taču man tā apkārt, es skatos, izskatās, ka sievietes, ja ne vēl vairāk to izdara, tas ir apusēji. Un pēc tam ir negatīva pieredze. Nav iespējamas normālas attiecības ar vīrieti, nav iespējamas pareizas normālas harmoniskas attiecības ar sievieti. Uzticēšanās cilvēkiem. Es uzticos cilvēkiem, es ticu cilvēkiem. Krievi saka tā, daverjai, no praverjai. Tad uzticies un tajā pašā laikā seko līdzi, lai viss ir normāli un ja kas arī attiecīgas lēmumas izdarīšu un rīcība būs attiecīga par šādiem cilvēkiem, kas nebūs uzticams. Un tomēr es ticu līdz pēdējiem, ka viņš var būt uzticams. Daudz arī tādi ir. Taču manā dzīvē ir bijuši ļoti daudz neuzticamības. Varbūt, ka ne bezgala daudz, un tomēr daudz cilvēku pieviļ. Cilvēks, kurus esmu ņēmis komandā, esmu uzticējies, viņi nav bijuši uzticami. Tādi nav daudz, un tomēr ir gadījumi. Tie, kas ir grupu līderi, kas mums nav maz draudzē, kas bija dzimšanas dienas dievkalpojumā, redzējāt, cik daudz šeit priekšā bija cilvēki, kurus sveicu, kas bija vadītāji. Ik viens vadītājs saskarsies ar neusticamību, un es nerunāju par cilvēkiem, par tiem, kas saka, ka tur man grupiņā būs 10 cilvēki. Kāpēc? Kāpēc, kā tu zini? Tāpēc, ka man teica, ka būs, apsolīja, ka būs. Es vienmēr pie sevis, es pat neviens, ne tikai pie sevis, es parasti arī pasaku to visu. Tas jaunais līderis, tas vēl muļķīgs ir diezgan vēl. Viņš nesaprot, ka, ja tev 15 apsolīs, tad viens no viņiem varbūt būs. Labi, divi varbūt. Ja tev pateiks, ka būs, kad ir 10, varbūt viens būs. Lai pateiktu, ka tie, lai 10 tev pateikt, ka būs, tev ir jāapziņo, jāpiel kādu 100 cilvēku, mēram. Tā kā arī, kad es saku, ko, būs to grupiņa? Būs. Ko tu esi izdarījusi? To un to. Es zinu, tev nebūs nekāda grupiņa. Tev nebūs grupiņa, jo tā darba ieguldība neko nevar uzcelt. Un lūk, tur veidojas negatīva pieredze. Negatīva pieredze. Nav iespējams to. Cilvēki pieviļ, apsolīja neatnāc, nav vērts aicināt. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc. Tu jau esi redzējis, liela daļa no mums šeit esat redzējuši tikai šo te draudzi Kristus pasaulē. Mums ir normāli veselīgi māc, ka nav ko vazāties riņģī. Atnāc savu ģimeni, rekrut, tavu viss ir, tavu mājiņu, viss kārtībā. Bet, ja tu pavazātos apkārt, iztaigātu viss tās kapsētas, liela daļa, diemžēl, lielākā daļa ir kapsētas. Un kāpēc šīs draudzes, kas kādreiz iespējams ir bijušas, ja viņas nebūtu bijušas dzīvas, tad tur nebūtu arī līdz šim brīdim vispār nemaz cilvēki. Tad kādreiz tur ir bijuši cilvēki, tur ir bijusi dzīvība, tur ir bijusi slavēšana, tur ir bijuši brīnumi, tur ir izmainījis dzīves, ir bijuši. Tas viss ir bijis kādreiz. Tad kāpēc šodien ir tāda kapsēta, tāds tukšums, tāds vakums, jaunieši tur nav vairāk. Cilvēki paliek mazāk, ja viens un tas pats skaits 100 gadi. Un viss tik neinteresanti, tik augsti. To sauc par reliģiju. Tā ir reliģija. Un viens no iemesliem tas ir, kāpēc arī negatīvas pieredzes sveidošanās. Mēs lūdzām, nenotika. Es atceros kādu mācītāju. Tas bija kaut kur tur Āgenes kalnā. Mēs meklējām vēl šīs te draudzes pirmsākumos. Mēs meklējām telpas. Mūsu draudzei pašā sākumā meklējām telpas. Un viens no telpām bija, es neatceros draudze, kas tā bija par draudzi. Viņam bija telpas tur Āgenes kalnā kaut kur. Tur bija šeit kinoteātris tur bija. Normāli sēdekļi, viss tad diezgan paliela tā telpa bija. Mums tā kā būtu piemērots. Tad tur bija draudzes brāļi, tad draudzes vecei, ar kuriem mēs runājām par tām telpām. Un aizgāja runa arī, mēs tā arī nedabūjām tās telpas. Es neatceros, kas tur bija, bet cik es sapratu, vietas tur bija daudz, bet cilvēki bija gaužām maz palikuši. Nu, ļoti maz palikuši. Būtu mēs tur bijuši, mēs vismaz būtu piepildījuši šo telpu. Un es zinu, kāpēc negatīvas pieredzes dēļ, tas ir nu, tas tikai viens iemesls, tikai viens. Mēs runājām ar šiem te brāļiem, tie bija draudzes vadītāji. Un mēs stāstījām par savu draudzi, kad mums ir grupu draudze. Mājas grupiņas līderi, mēs tur darbojamies. Tiri-piri. Viņi tā ļoti gudri. Tā tādu līdzjūtību varbūt pat. Nu, labi, mēģinam. Tu var to mēģināt. Bet viņi saka, mēs jau to izmēģinājām visu. Tas nedarbojās. Tā viņš teica toreiz. Mēs to mēģinājām. Mēs mēģinājām mājas grupas. Tas nedarbojās. Viņi bija pieņēmuši konkrēti tādus, nu, tā kā ārsta, zini, slēdziens. Nedarbojās. Tā kā valdības kaut kāds valdības institūcija, kaut kāds slēdziens. Tas viss veto nedarbojās. Tā kā skolā tev kaut ko māca, viss, ko skolā māca, tas nenozīmē, ka tas ir patiesība. Ka tas tā ir. Tev pašam ir galva filtrē. Viens pateica leopards, tagad visi, tas Rižiks bija leopards. Ja. Bet tev pašam ir galva, pašam jādomā līdzi, un galā arī Google māti ir, viss, kas ir. Bet ar visu Google ir jādomā līdzi. O, te ir patiesība. Arī par leopardiem. Tā ir otršķirīga lieta. Okay. Šajā draudzē, šiem cilvēkiem, līderiem šajā draudzē bija negatīva pieredze, kas padarīja draudzi, nu es nezinu, tur konkrēti, kā tur tagad ir, bet man izskatījās pēc kapsētas. Tad, nu lūk, par tevi. Es gribu, lai Dievu gārš kaut ko pie tevi šodien izdara. Varbūt tu esi tas, kurš esi centies, esi mēģinājis uzsākt mājas grupiņu. Tu esi centies, tu esi mēģinājis. Ir bijuši kaut kādi apstākļi, kāpēc tas nav izdevies. Un tur ir izveidojusies negatīva pieredze. Tas nenozīmē, ka tu pirmā reizē izgāzies. Tas nenozīmē, ka tu izgāziesies nākamajā reizē. Tu nedomā, ka lietas, kuras nedarbojās vakar, nedarbojās šodien. Un te ir tāda lieta, kad, ko es gribu noteikti to pateikt. Pat tiešām varēja būt tā, ka tas nevarēja darboties. Attiecīgā brīdī ir kaut kas, kas tiešām nevar darboties. Par grupiņu celšanu diez vai, bet kaut kas tevī pašā, ko tu neesi darījis. Tevī pašā, kur tev pašam ir bijusi kāda problēma, ko tu nebija risinājis. Tu nespēji, piemēram, normāli komunicēt ar cilvēkiem, par ko es runāju. Un tāpēc arī neuzcēli. Tu var dabūt daudz cilvēks, lai atnāk uz grupiņu tev vai uz draudzi. Viņi visi aizies. Kāpēc? Tev ir neciešams raksturs. Viss? Tas ir viss. Tev nekād nebūs cilvēka apkārt, kamēr tu neizmainīsi savu raksturu. Diemžēl. Var iet grāvis rakt vienīgais. Un arī tur, ja tur būs kolektīvs, arī tur ilgi tu nevarēsi normāli tur rakt to grāvi arī. Iemesls, kāpēc no darbvietām cilvēki, ja prom, parasti ir nav pats darbs, bet ir, nu, Latvijā gan dažiem darbs tas būs, bet tāpēc, kad nevar sadzīvot ar saviem līderiem, ar priekšniekiem un savā starpā cilvēki. Parastais iemesls nevar sadzīvot kolektīvā vai ar saviem vadītājiem. Viņi iet prom no līderiem, nevis konkrēti no sava darba. Nu, pasaka, Pēter, ja tu iet prom no darba tagad, kāpēc tu iet prom? Godīgi. Ja tu ietu tagad, tev foršs priekšnieks ir. Ideāls, vai ne? Ko? Jā. Ideāli priekšnieku dēļ tu varētu aiziet no darba vienīgais iemesls faktiski. Jeb arī labāk darbi atrast, kurš tavai profesijai nav vienkārši labāks. Nu, šobrīd tavam zināšanām tavai profesijai labāks nav iespējams, ja? Pēc idejas. Vai tie mācīs kaut ko vairāk varēs tālāk iet? Nu, tālāk. Negatīva pieredze. Un tagad tas mazs piemērs. Es pagājušā reizē vai aizpagājušā stāstīju par pacietību. Aizpagājušā reizē par pacietību, ka nevajag likt pārmērīgi ātri vasaras riepas. Pareizi? Pareizi. Nav ko tur zīmēties un nav ko tur steikties. Nu, zini, man ir uzliktas viņas. ir uzliks mašīnas tādā pat ārā. Nav problēma. Mums ir otra mašīna ar ziemas riepām. Ja kāds ir gadījumā tagad uzsniegs sniegs. Fiksām aizbrauksim uz mājām pakaļ otrajai mašīnai. Tagad sniegs neuzkartīs. Es nezinu, vai viss sapratīs, bet es mēģināšu izskaidrot. Ir dažāda tipa riepas. Dažāda tipa. Un ir riepas tipa run flat. Zini, kas tas ir? Zini to? Kas ir run flat riepas? Man ir jāskaidro, kāda 5 cilvēki tikai zina. Jau, draudze, jūs nezināt, kas ir run flat riepas. Come on! Un daži no jums paši brauc ar run flat riepām un nezināt nemaz. Jūs pat nezināsiet, ka jūsu riepa ir pārdurta, jo viņi neinolājuši gaisu. Tas ir riepas, ar kurām var braukt, arī tad, ja viņas ir pārdurtas. Pat tad, kad viņam ir caurums, pat liels caurums, tu var ar viņā braukt. Viņš ir speciāli veidots, viņam ir ļoti papildus pa malām, papildus gumija, papildus balss, tā kā viņas nenolaiž gaisu. Faktiski jaunās mašīnas normāli, nu tādas prēmiju mašīnas noteikti visas nāk ar run flat riepām. Tikai kā. Viņām rezervas ritenes bagāžniekā nav. Arī manajā mašīnē nav paredzētas rezervas ritenes. Viņa tur nav nemaz tāds. Man nācās pašam meklēt rezervas riteni un iestūģēt tur mašīnā. Kāpēc? Jo man bija uzlikts parastās riepas. Nu, braukt, tas nenozīmē, ka viņi ir cauri, ka tu visu laiku var braukt ar viņām. Bet vismaz, nu, kā 100 km pēc instrukcijas tu var braukt līdz servisam un nomainīt riepu. Nu, patiesībā tu var braukt arī vairāk, protams. Un es zinu, ka ja tev pat neuzrāda mašīnā elektronika, neuzrāda, ka riepā ir tukša. Nu, ir pārdurta, tukša viņa nav. Ja viņa ir pārdurta, pat neuzrāda. Un cilvēki attopās pēc kāda gada varbūt, ja? Opa, man taču caura riepa bija. Tā kaut kā. Kurš tagad saprot, kas ir run flat riepas? Opa! Malači! Redziet, mums vajadzīga izglītība visādās jomās. Mašīnas, kad iegādāsiet, ja zināsiet, kas ir paprast uzreiz tam pāri, jo kādas riepas ir. Nav run flat, tā neņem nemaz. Un vasaras, diski vasaras riepas, pēc idejas ir tā, ka nevis pēc idejas, bet tā arī ir. Run flat riepas, līdz ar to, ka viņas ir izturīgākas un biezāka gumija, viņas ir smagākas, viņas ir arī cietākas uz ceļa. Tu zaudē komfortu, tu brauc un tu ar viņam. Tā var būt. Nu, tad iepriekšējā mašīnā manai, kas bija pirms šīs mašīnas, es reiz biju uzlicis run flat riepas. O, cits tur nebija, man piedāvāja servisā. Nu, ir tikai šāds. Pirelli bija kaut kādas run flat. Nē, tas bija sievas mašīnai. Tad uzliku tās riepas, izbrauc no servisa. Es pabraukt nevarēju. Pilnīgi jaunas run flat riepas un nevar pabraukt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas staigā par īsām un tāpēc, ka viņas bija cietas šausmīgi. Grabēja. Nekomfortables. Briesmīgas. Es domāju, nu nekad mūžā vairs nelikšu šādas riepas. Nekad mūžā. Un arī, cik es zinu, cilvēki, arī pārstāvā opīši tie ir, viņi neliek tādas riepas, kāpēc? Viņi mīl komfortu. Un ar tā mašīnām, par ko opīši brauc, arī viņam tiešām nevar likt. Uz opī mašīnām nevar likt run flat riepas. Viņas nav paredzētas tam. Viņas tiešām grab un nevar nosturēt kārtīgi. Viņas ir pretīgas. Un tās, domā, bija tas saprašana. Lūk, un manai esvēršai automašīnai, nopirku viņu ar run flat riepām un es uzreiz viņu nomainīju pret parastajām. Sameklēju vēl rezervas riteni, iebāzu bagažniekā. Nu, tur tāda vieta ir, vispār, kur iebāzu. Bet tur labāk ir kaut kādas tur kosmētiku sievai vai kaut ko tā ir iebāzu arī. Tur kaut ko vieta ir. Tur tāda beda ritīga tāda. Nu, kad ceļojumā brauc, tur bija vesels bārs, tur pietrūks tieši tā vieta. Es braucu, priecājos, man mīkti, komfortabli, man nav tiem run flati un visi opi apkārt man arī, nu, opi arī manā izskatā, tur vēl jaunie opi arī, kas ienīst run flati riepas. Kāpēc viņi ienīst? Šīs riepas nav bijušas pareizā auto un pareizās riepas, pareizā firma un pareizais arī izmērs gal galā. Es izdomāju tā, Nu, man tās parastās riepas liekas bijuši pa šūpīgu, man tās ziemenes bijuši tās, gribas kaut ko cietāku, noriskēšu. Uzliku ramfletus, zinu, kas ir, man ir cita mašīna. Un man nav nekas cietāks, man nav nekas, ir tikai vadāmība labāka. Mašīna nesvarās līkumos vairs tā, kā viņas vērās līdz tam, jo viņas ir cietas, bet to es nejūtu mašīnā. Zini, man gribas vairāk braukt tagad. Vienkārši gribētu braukt, vienkārši kaifs braukt ar šādu riepu. Viņš ir platāks, viņš ir šaurāks, protams, diski lielāki ir. Un visi parametri norāda, ka bija jābūt tāds te pa bedrēm, šitāram bija jābūt. Bet tā nav. Kāda firma? Ramflats firma. Okay. Un starp citu, riepas, tas ir vācu kontinentāli. Pirms tam man bija kaut kāds vecas kontinental riepas, tur citu mēs braucām ceļojumā kaut kur, kur mēs braucām toreiz uz Čehiju? Uz Čehiju, ar bumerītu foršu, ar septīto, un arī kontinental riepas bija, mums bija. Un pa Polijas ceļiem, kur tās visas bija, mēs tā te laidām. Viss nestāvēja uz ceļa reāli tās riepas, un tās bija parastās kontinental. Tikai tas nekas, ka viņam bija kā 10 gadu tam riepām. Vecas riepas nopirka kaut ko lietotas. Un tā nu ir. Tu uzliet vecas kaut kādas riepas ramflati, vecas 10 gadīgas. Tas nekas, ka protektors ir vēl jaunas izskatās. Uzbrauc, un tev viss nestrādā. Tev viss vienkārši, tu viss ņem nost. Man bija negatīva pieredze. Es noriskēju vēlreiz uzlikt ramflata riepas, un es esmu vienkārši kaifā. Saprot, ka ir kaut kādas lietas, kas kādreiz, tu esi to mēģinājis, tu esi to darījis, un tas nav strādājis pēc tevis. Jebkas attiecībās ar cilvēkiem, kalpošanā. Biznes, tu esi mēģinājis sākt savu biznesiņu, tu esi mēģinājis mainīt tur darbu, dažādas lietas, un tas nav strādājis. Tas nenozīmē, ka tas nestrādā tikai tāpēc, ka tev nenostrādāja. Viss, kas tev ir vajadzīgs, ir turpināt neatlaidīgi, izanalizēt visus par un pret, kāpēc un kas, un mēģināt vēlreiz. Saki, mēģināt vēlreiz. Amen. Un man jāpiekrīt tam, ko sludināja mana sieva. Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Ja tu gribi būt, ja ir paredzēta šāda tipa riepas, tu vari ar viņam braukt un normāli braukt. Ja tu nepareiz pieredzi ir bijusi, nepiemērot automašīnu vai pašas riepas vecas vai nepiemērot tieši šam tiem modeliem, piemērot. Un tev ir aplauziens. Tas nenozīmē, ka tas nekam neder. Tā arī veidojās, ja tu apmācīs pārdevējs. Viņam būs ties veikalā tur dažādas firmas prece. Viena tā pati prece, bet dažādas firmas. Tu teiksi, kur firma labāk? Samsungs ir Panasonics un tā tālāk. Kas labāk? Normāls pārdevējs neteiks, ka kāda firma ir labāka vai kāda ir sliktāka. Viņš teiks, tam ir tādi plusi, tur varbūt tāds mīnus. Viņš neteiks, kas ir labāks. Nes Samsungs nedarbojās, tas nedarbojās. BMW tur mēsls, ja, tur Volkswagen mēsls. Nu, tur ir dažādas klasifikācijas, tur ir pārvietošanās līdzekļi, tur BMW, ja, un tā tālāk, tur ir Mercedes, un uz Aparožaci, un drīz būs Lada klases. Es katru svētdienu braucu uz Rīgu, labā pusē, tur, kur Juglāka brauc iekšā labā pusē, šeit būs Lada. Nu, tur būs Lada salons. Varēsiet visi svēt, kas vienreiz, ka būs uzcelts viņš. Iet un iegādāties sev Ladu vienu. Pasarg Dievs no Ladām Latvijā. Labāk braukt ar vecu kaut kādu Opeli sarūsējušu. Nekā ar jaunu Ladu. Nu, labi, tas jau atkal subjektīvi, vai ne? To, ko es jau teicu. Tev laikam ar to Ladu bija kaut kāda negatīva pieredze. Man tiešām ir bijusi negatīvas pieredzes ar Ladām. Un ar visu to pārējo, ar visu to laiku, ar ko es saistīts Lads. Ar visu tas laiks, ar to laiku man tiešām nav pozitīva pieredze. Es tāds laiks vairs negribu, un tu to mašīnu es arī negribu redzēt. Vismaz ne te. Ja dzīvo Krievijā, tas priecātos, protams. Tātad, ja vienreiz kaut kas nedarbojās, mēģini vēlreiz. Ja Dieva vārds saka, ka tas darbojas, tas darbojas. Neizdevās mājas rūpeņu uzsākt, dar to vēl. Nu, protams, tikai ne tāpat kā iepriekšējā reizi. Ne ar tādām pašām minimālām pūlēm. Nesanāca tev attiecības izveidot ar kādiem cilvēkiem. Mēģini to vēlreiz. Ja tā bija vaina tevi, atrisini savu raksturu problēmas. Ja tā nebija tava vaina, tad izvēlies cilvēks, ar kuriem veidot attiecības. Ir cilvēki, ar kuriem nav iespējams tās izveidot. Es domāju, ir tādi, ar kuriem nav iespējams. Nu, viņi nevēlās, viņi negrib neko mainīt, tur arī neko neizveidos. Iesāk savu biznesu, tev nedarbojās, mēģini vēlreiz. Izanalizēja visu par un pret un mēģina vēlreiz. Turība un labklājība būs svēto namā. Taisnā namā. Tā ir rakstīts. Saki, būs. Amen. Klausiet psalmu. Tā ir trešā lieta šodien. Šitā te bija otrā. Ja bija puma, pēc tam bija leopards un puma. Otrā bija negatīva pieredze. Es ceru, ka tu esi dziedināts. Runā, mācītāji. Bet zini, es runāšu daudz. Runāšu ilgi, katru svētdienu, līdz tās lietas sāks tavā dzīvē realizēties. Viss, ko tev vajag, atnāca šeit tikai. Viss, kas tev nepieciešams, atnākt un noklausīties. Es nezinu, cik ilgi var klausīties un nedarīt. Tu zini, kā ir reliģiozās draudzēs? No sākuma, kā tas viss izveidojās? Viņi no sākuma mācītājs sludin, kā vajag, ej, dari, davai, viss notiks. Cilvēki nedara. Mācītājiem apnīk, viņš saka, jā, labi nedarbojas, labi nenotiek, cilvēki nemainās, draudz nevar uzcelt. Un tad viņš to pasāk to sludināt vēl. Šeit tā nebūs, nāksies tev aiztīt. Es nepadošos. Var! Ar Dievu viss ir iespējams. Tu var būt bagāts, var būt vesels, var būt dziedināts. Var uzcelt mājas rūpības, var cilvēks pie Dieva atvest un var uzcelt megadrauz Latvijā un Latviju var izmainīt. Latvija var būt svētīta. Var būt svētīta. Dievs ir labs. Vienmēr labs. Psalms, tā ir trešā lieta, jā. Psalms 116. Nē, 118. Psalms 118 no 1. Panta līdz 23. No 1. līdz 23. Es lasu 5. Bailēs un nomāktībās. Nomāktības bēdās, es piesaucu to kungu, un viņš paklausīja un mani atbrīvoja. 8. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dišciltīgajiem. Ļoti tas foršs, labs psalms. Es lasīju vienkārši un priecājos. Es priecāju par to visu. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Nekā cerēt uz dišciltīgajiem. Un tālāk ir rakstīts, visas tautas bija mani aplēnkušas, bet tā kunga vārdā es viņus izdeldēju. Viņi bija apgājuši visapkārt man, bet tā kunga vārdā es viņus iznīcināju. Viņi lidoja ap mani kā bišu spieti, bet viņi izdzisa kā uguns eršos, tā kunga vārdā es viņus uzveicu. Tas kungs man palīdzēja. Un 22. 26. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūru akmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Liekas tā brīnumai. Dievs izglāba, Dievs atbrīvoja. Nav ko cilvēkiem paļauties, nevajag neko organizēt, nevajag neko darīt. Tu piesauc Dievu, un Dievs visu izdara. Tāpēc es lasīju vairākus pantiņus. Es piesaucu tā kunga vārdu, viņš man atbrīvoja. Tas ir Dieva darbs. Es lūdzu, Dievs kaut ko dara. Dara kaut ko tādu, ko es pats nevaru izdarīt. Tas ir lietas, ko es nevaru nedziedināt, neglābt. Ir tādi apstākļi, kurus Dievs izmaina reāli. Tu lūdzu un Dievs izmaina. Piemēram, Izraels pārgāja savām kājām pāri jūrai. Dievs pāršēla jūru, Dievs pāršēla Jordānas upi. Dievs karoja kopā ar Jozo un meta krusus, graudus, akmenis lielumos un iznīcināja daudz vairāk pretinieks nekā pats Jozo ar savu karaspēku. Saulu un mēnesi apstājās, kad viņš sauca. Lai Saulu un mēnesi apstājās, kamēr es iznīcinu savus ienaidnieks, tas ir pārdevisas lietas. Tas ir pārdevisas lietas un to dar Dievs. Kad cilvēks šeit iznāk priekšā un skaita grēku, nožāst, lūkšanu, visu, ko mēs varam tikai lūgt Dievu par to, ka Dievs patiešām, Dievs, ka tu izdari brīnumu, ka šis cilvēks piedzimis no augšienes. To dar tikai Dievs. savu, savu upuru, savām asinīm izšķīstīt. Un Dievs dar tā, ka cilvēks atzīmes, un viņš tā arī jūtās atzīmes. Viņš zina, ka viņš ir atzīmes. Viņam mainās domāšana, vēlmes, cits virziens. Ja viņš gāja tajā virzienā, viņš pagriež iet pretējā virzienā. Tas ir brīnums. Bija alkoholis, narkomāns, zērājs. Tas viss ir mainījies, ir pretējais virziens. Tas ir Dieva darbs, bet ir arī mūsu darbs. Lūk, labāk ir paļauties uz to kungu, nekā uz cilvēkiem cerēt. Tātad te ir Dieva darbs, un te ir cilvēka darbs. Bet te ir paskaidrojums tālāk. Kā tad notiek šis te darbs? Viņi bija apgājuši visu apkārt man. Tās tautas. Tā kunga vārdā es viņus iznīcināju. Tā kunga vārdā es viņus izdeldēju. Tā kunga vārdā es viņus uzveicu. Trīs punkti. Es viņus uzveicu, es viņus iznīcināju, es viņus izdeldēju. Kā to saprast? Cilvēks iet svētā gara spēkā un uzvar. Lūk, ka tā ir tāda sadarbība starp Dievu un cilvēkiem. Doktoram, mācītajam doktoram Jongi Čori grāmatā par svēto garu, viņš tā to formulē. Svētais gars, mans vecākais partners, viņš saka. Svētais gars, mans vecākais partners. Nevis tas, kas manā vietā visi izdara, bet kas ir kopā ar mani, kad es eju, kad es daru, tas svētais gars izdara to, ko es nevaru izdarīt. Viņš izdara to savu daļu, ko dara tikai viņš. Un kaut kādās lietās reizēm izdara to, kas būtu jādara tev. Bet tas ir tikai tad, ja tu eji un tikai dari. Un to, ko tu nevari, viņš pieliek klāt un izdara tavā vietā. Un tās lietas, ko tu nevari pārdevis, to dara viņš. Un viņš dara tikai tad, kad tu ej un to dari. Viņš saka, es uzveicu, es izdeldēju. Viņš cīnījās, viņš strādāja un viņš uzveica. Un jautājums ir sekojoši, ko es varu darīt? Sadarbībā ar svēto garu, ko es varu darīt? Man te priekšā ir lūkšanas saraksts. Lūkšana, te janvāra, es paņēmu kāds ir mājas, man bija 17. Gadā lūkšanu saraksts, ko mēs lūdzam lūkšanu sapulcēs. Es gribu izmainīt nedaudz, tā kā pagājušajās mēs mācījāmies par slavēšanu. Tu dzirdēji, inkontra liecībās mēs daudz dzirdējam par slavēšanu. Pareizi? Vai šodien slavēšana nebija tā dzīvāk arī? Bija svētā gara klātbūti. Kurš jūta slavēšanas laikā Dieva klātbūti šodien? Re, lielākā daļa es arī. Un zini, kāpēc? Tikai tāpēc, ka šoreiz bija īpašs dziesmas, tikai tāpēc, ka šoreiz kaut ko īpaši bija sagatavojuši. Nē, tāpēc, ka mācītājs pagājušā svētdienā mācīja to visu. Tu dzirdēji, pieņēmi un sāk to praktizēt. Arī slavēšanas grupa atjaunoja kaut kādas jau esošās zināšanas un kaut ko, ko nezināja, pielika klāt, attiecīgi arī sagatavojās. Rezultātā Dievs dara kaut ko pie mums, vairāk nekā vakar. Un lūk, lūkšana plāns. Es gribu izmainīt kaut ko pret tevis, ka tu savādāk sāk lūgt Dievu sāktu. Nevis Dievs dod, bet Dievs, ko es varu darīt. Jā, Dievs dod, Dievs dod, bet arī, ko es varu darīt. Piemēram, es mācīšu to, kā es lūdzu Dievu tagad. Es tiešām tā lūdzu arī. Ja es lūdzu pēc saraksta, arī, kad ir kopējās lūkšanas draudzē, tad, kad es lūdzu, ja arī no priekš neskan precīzi tā lūkšana, es lūdzu pa savam līdzi. Es pie sevis. Un tas ir sekojoši. Piemēram, personīgas attiecības ar Dievu, trešais punkts. Lūkšanās mēs lūdzam par to, lai katram draudzē ir personīgas attiecības ar Dievu. Lai man personīgi, lai katram draudzē ir, tad, kad es lūdzu to Dievs, es lūdzu, lai manai komandai, es nosaucu visu pēc vārda pat. Lai katram ir personīgas attiecības, lai katrs piedzīvo tevi lūkšanā kambarī, lai viņi tevis vadītu, lai nekad neatkāptu, lai viņi disciplinētu lūdzu, lai no rīta piecēlās. Es reizēm iztēlojos, es redzu, ka viņi ir piecēlušies no rīta un dara to. Personīgās attiecības ar Dievu kultivē. Bet nākamais jautājums ir man. Bet ko es varu darīt, lai katram būtu draudzē personīgas attiecības ar Dievu? No manas puses, kas man būtu jāizdara? Pēc tam Es saprotu atbildes, ko es varu darīt, un saka, Dievs palīdz man konkrētās tēmas, palīdz man konkrētā virzienā darboties, lai katram draudzē būtu šādas attiecības. Tas ir līdzīgi tāpat kā par slavēšanu. Dievs dod, lai mūsu draudze ir slavētāji un pielūzēji, ka mēs, lai tavu godību nāk slavēšanas laikā. Bet Dievs, ko es varu darīt? No kurienes radās tā tēma pagājušajā reizi? No tā, ka es prasīju Dievu, bet ko es varu darīt? Un Dievs man atbild, Nu, loģiski atbildi. Tur man nav jāzara pārbis balss. Tu kā mācītājs, māci draudzi, kā ir pareizi to darīt. Māci. Ko vēl? Veido vēl vienu slavēšanas grupu. Jo vairāk slavētāji, jo labāk. Vairāk talanti un tā tālāk. Ļoti vienkārši. Par lūkšanām arī. Ja man, mums grupā ir bijis, kad īpaši iesākumā, mēs ļoti cīdījāmies par to, lai katram līderim manā grupā ir personīgs laiks ar Dievu. Mēs taisījām grafikus, aizpildījām, man tika atrādīti, un katram bija tās divas stundas. Vienmēr, faktiski, mēs iedresējām tā, ka katram bija. Tas ir jautājums, ko es varu darīt? Es varu grafikus uztaisīt, ja palūk pārslēj, šiem personīgais menedžers ir. Lai uztais grafiks, visiem izsūta Google dokumentos, un lai katrs ievalks savu. A, ko lai dar, ja viņš neievalk? Viņš vairs nav vienā komandā. Tādi, kas nevar elementāru lietu izdarīt, viņš var iet citā grupā. Tur, pie Sandijas jāpatrenējās. Sandija panāks. Ne? Es ārā vienkārši izlikšu, bet Sandija panāks. Ārā neizliks, bet panāks. Viņam māk panākt. To, kad grafiki tiek aizpildīti. Vari panākt? Pa lielam var, vai ne? Un to vajag. O, Sandī, tev šī lūkšana pat varbūt nav tā ko es varu darīt? Ko es varu darīt, Dievs, bet tā, lai tā normāli darīt? Tā normāli darīt. Tas pats jautājums arī man, normāli darīt. Kas ir man jādara? Dievs, un pārējais ir tavā ziņā. Es mācu. Un vienmēr, ja es paņemšu tēmu šodien, rītā, nākamreiz, es ņemu tēmu brīmi un ziedināšanas zīmes un atbrīvošanas. Zini, kas būs tev uzreiz pēc tam? Kas būs grupiņās pēc tam? Brīdums, zīmes, atbrīvošanas, Jēzus vārā, jorā! Tas viss notiks uzreiz. Uz ielām sāk lūgt un viss tas būs. Mēs dzirdam, mēs praktizējam un Dievs dara savu darbu. Dievs dziedina. Halleluja! Dos skaļas, lau Dievam! Es lūdzu pēc šīs sarakstu un vispār tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem man personīgas attiecības ar Dievu. Dievs, ko es varu darīt? Dievs, dod, lai katram ir, lai katrs nav no cilvēkiem atkarīgs. Redzi, nu, tā rakstvieta, ko es lasīju, jums priekšā, ka es nepaļaujos uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dišķiltīgajiem. Uz cilvēkiem. Bet es gribu, ka nevis tāpēc, ka tu grafiks jāizpilda, ne tikai tāpēc, bet tāpēc, kad tu pats gribi savas attiecības ar Dievu. Ko es varu darīt? A, ko es varu darīt, lai katrs pats var gribēt tikai? Lai nav jāprasa atskaits un tā tālāk dažādas. Ko es varu darīt? Dievs man saka, uzraksti grāmatu. Ko es daru? Pasaku, tu, raksti grāmatu. Reku, mani materiāli visi, visu, ko es zinu, varu neko nedarīt. Rakstēt grāmatu. Nu, labi, labi, nav jau tā, ka tikai viņi raksta. Es tā paturu pasvīdu. Ir grāmata personīgas attiecības ar Dievu. Kurš vai pateikt, ka tā ir slikta grāmata? Un kurš vai pateikt, ka tā tev palīdz lūgt Dievu? Re, jau daudz var pateikt. Ko es varu darīt? Dievs palīdz man grāmatu uzrakstīt. Dievs palīdz, kā to visu izdarīt? Meklē variants, sāc organizēt. Viss vienkārši. Cits punkts, lūkšanas punkts. 9. Finanses draudzes vajadzībām un katram individuāli. Dievs, mums vajag naudu, mums tagad telpas, jāremontē un tā tālāk. Starp citu, nākamreiz jūs redzēsiet, te, mēs tā ceru, 3D projekta visu mums, kā tas izskatīsies, ko mēs esam ieplānojuši uzcelt. Viņš jau ir vispār jau kaut kur jau, mēs bildi skatījāmies. Un lūk, a, ko es varu darīt? Ko es varu darīt? Dievs pasaka, es saku, Dievs, mums vajag naudu tam projektam. Ko es varu darīt? Noliec kastīt pa vidu šeit vēl vienu. Viss ļoti vienkārši. Noliec vēl vienu kastīti. Ko es vēl varu darīt? Iesaisti visus cilvēkus, lai katrs jūtās tur kā savu māju iekārtojot, savā ģimenē. Lai katrs tietam piedalās un katrs, nu, katrs izdarīs savu darbu un nebūs nemaz traki. Ko es varu darīt? grib jaunās labās telpās, šitās mums ir jāatstāj, jebkurā gadījumā. Vai mēs augam lielāk vai neaugam, jūlijā, es nezinu, te būs renovācija vai kas te būs, bet te būs ciet. Priekš mums vismaz. Tā kā bez variantiem mēs ejam uz garāžu. Paga. Kad tu redzēsi to garāžu, kāda viņa būs, tu gribēsi tur. Nā. Vispār tā nav nekāda garāža. Biroju. Braslas biroju centrs. Biznesa centrs. O, re, finanses nav uz vajadzībām un katram individuāli uz biznesa centru visus. Dievs, es gribu, lai katrs cilvēks baudu labklājību, lai katram cilvēku dzīvē notiek tavi apsolījumi arī par finansēm. Bet Dievs, es taču... Dievs, otrā tas bija. Dievs, bet es taču redzu, ka tie cilvēki, nu nekādi. Viņi elementāras lietas pat nesaprot, viņi tik bailīgi, tik neuzņēmīgi, viņi negribu neko sākt. Viņi pat nezin, ka var sākt, kad tik uz ārzemēm kaut kur aizbraukt. Kaut ko tam līdzīgi var, bet neko vairāk. Iemāci viņus, pacel viņu pašapziņu, viņu ticību pacel. Parādi viņam, ka Latvijā ir viss iespējams. Iemāci principus. Un ko mācīties dara? Uzraksta grāmatu. Ko jaunieši dara? Bībeles skola ieliek tēmu. Māca. Par to runā. Un pat dažiem te, pat finansiāli es atbalstīju, lai varētu iesākt savu biznesu. Ko es varu darīt? Ko es varu darīt? Lūkšanā ne tikai Dievs dod man naudu. Ko es varu darīt, lai man ir nauda? Viss kļūst sarežītāk tikai. Kad tas mācītājs sāk mācīt, viss tā kā ir īstenībā. Viss kļūst nepatīkami un sarežīti. Ko es varu darīt? Dievs, ko tu vari darīt manā lietā, manā labā? A, ko tu vari darīt? Par Bībeles skolu mēs lūdzam punktu. Bībeles skola. A, ko tu lūdzi par Bībeles skolu vispār tur? Vienkārši tur sarakstā ir, es lūdzu par Bībeles skolu. A, ko es varu darīt? A, ko es varu darīt? Un tā nu es sēdēju ar dienām, ar stundām, un katru tēmu sagatavoju. Tas tiešām bija ļoti liels darbs, un pat ne viena gada garumā. Tur pagāja kā 2, 3, 4 gadi pagāja, kamēr šīs tēmas tika viss sakārtotas. Un tādējā veidā, kāda viņa šobrīd, ko māca Indra. Un Sandi ir vadītājs skolas. Šīs tēmas māca skolā. Ko es varēju darīt? Sagatavot šīs tēmas, lai ir ko mācīt vispār. Mēs lūdzam par valsti. Pēdējais punkts. Dievs svētī Latviju. Bet ko es varu darīt? Dievs, es lūdzu, ko es varu darīt? Rādi man, palīdz man saprast. Vairāk man spēku, vairāk izdomu, ko es varu darīt. Un tagad ir jautājums tev. Ko tu vari darīt? Ko tu vari darīt, lai Dievs varētu tiešām svētīt Latviju? Ir 4 etapi. Aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt. Ej pa panākumu kāpnēm. Ved līdzi citus. Tas arī viss, kas mums ir jādara. Dievs svētī Latviju. Ļoti vienkārši lūk tāda lūkšana ir. Parasti tā arī notiek. Dievs svētī Latviju. Svētī mūsu zemi, mūsu kaimiņas, man tauta. Bet ko es varu darīt? Te jau mēs cīnāmies, lai uz draudz atnākt. Un tas ir vismieklīgi. Tev nav jācīnās par to, kā uz draudz atnākt. Tev ir jācīnās par Latviju. Saki, mēs par Latviju. Amen. Tur piekrīt? Saki, Dievs svētī Latviju. Amen. Tātad bija 3 lietas. Pirmais bija puma un leopards. Otrais bija negatīva pieredze. Risinājums ir tikai viens. Mēģināt vēl un vēl izdarīt secinājumus, analīzi un atkal darīt to labāk, kamēr viss izdodas. Un trešais bija, ko es varu darīt. Ne tikai lūk, lai Dievs dara. Dievs gan darīs, bet tikai tad, kad es pats darīšu un lūkšu, ko es varu darīt Dievam un arī attiecīgi rīkoties. Tas bija no manas puses viss. Es jūs visu ļoti, ļoti mīlu.
Ja mācītājs jau teica, ja tu nepazīsti Jēzu personīgi, ja tu neesi viņu ieaicinājis savā sirdī kā savu personīgo glābēju, tad tu zini, ka šodien ir īstā diena tieši tavējā, kad Dievs tev aicina un tu to vari izdarīt. Ja tu esi tas cilvēks, tad droši nāc priekšā šeit. Altārs ir atvērts un es palīdzēšu tev lūgt. Mēs kopā lūgsim vienkārši, bet ļoti svarīgu lūgšanu. Viss svarīgāko tavā dzīvē iespējams. Ja tu nepazīsti Jēzu, tad šodien ir iespēja viņam teikt jā un viņu iepazīt. Droši nāc šeit tuvāk. Tas ir vislabākais lēmums, visbrīnišķīgākā iespēja tavā dzīvē. Kad tu atsaucies Jēzus aicinājumam, tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, ka šodien ir pestīšanas diena un šodien tu var to izdarīt. Nu, zini, ja tu esi tas cilvēks, ja šodien būtu pēdējā tavas dzīves diena, un tu zini, ja tu nomirsti, tu nenonāc debesīs kopā ar viņu, bet tu būsi ellē, tur, kur Dievu nav, tad šodien tu šo lietu var izmainīt. Un ja tu pieņem Jēzu un ieaicini viņu savā dzīvē un sirdī un saka viņam jā, tad viņš tev dod mūžīgo dzīvību. Un viņš tev arī svētī, viņš tev grib atbrīvot un dziedināt jau šeit, šajā dzīvē, ne tikai mūžībām. Bet tev piederēs mūžīgās dzīvības apsolījums. Varbūt ir vēl kāds, mēs pagaidīsim pāris minūtes. Malač, viss, kas iznāca jau. Jēzus tev gaida. Tu neesi nokļūst šajā dievkalpojumā nejauši. Viņš ir tas, kas grib glābt tevi. Viņam ir vislabākais plāns tavai dzīvei un mūžībai. Nāc droši, Jēzus tev mīl. Neviens nav tāds kā viņš. Aleči. Mēs lūksim. Es palīdzēšu jums ar lūkšanas vārdiem. Un jūs sakiet aiz manis, es teikšu priekšā. Un ziniet, ka Dievs dzird, ka jūs to sakat Dievam, nevis cilvēkiem vai draudzei. Un Dievs arī atbild, viņš ir šeit. Un lai jums būtu vieglāk lūgt un vieglāk domāt par lūkšanu, tad jūs varat arī aizvērt acis un koncentrēties uz lūkšanas vārdiem. Tad mēs lūksim tagad. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja virs zemes, un kurš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš 3 dienas bija kapā, 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Un tagad ir debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur Svēto Garu viņš šodien ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Ka esmu grēkos piedzimis, un pats sevi nekādi nevar izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī mani. Ienāc manā sirdī un maini manu dzīvi. Es vēlos, lai tu kļūsti par manas dzīves kungu. Paldies, ka man tagad pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tāpēc, ka tu mājo manā sirdī. Paldies tev, Kungs Jēzu. Amen. Mēs visi varam dot aplausus.